Ceutako muga zeharkatu duten 48.300 pertsona Marokora itzuli dira jada. Paulo Ostolaza, Maili Iztueta, Olano. Milaka pertsonak Espainiaren eta Marokoren arteko muga zeharkatu dute azken orduetan Ceutan. Lehenak Igerian iritsi ziren, baina atzo mugan kontrolik ez zegoela ikusita oinez gurutzatu zuten gehienek. Bidea igeri egiten ahalegindu diren askok ordea ez dute helburua lortu. Gutxienez 47 lagun hil direla baieztatu dute, gehienak itota. Denera, Espainiako Barne Ministerioaren arabera, 50.000 lagun inguru iritsi dira Ceutara azken egunetan, gehienak atzo, baina erdiak baino gehiago, 48.300 inguru. Jada itzuli dira Marokora euren kabuz. Migratzaile gehienek kalean igaro dute gaua, parkeetako belardietan etzanda eta soinean zuten arropa besterik ez zutela. Goizean, Madrilek armada mobilizatu du. Tankeak jarri dituzte Ceuta sarreran eta migratzaileak industriagune batera bidaltzen ari dira sakabana ez daitezen. Soldaduak Espainiako poliziarekin eta Guardia Zibilarekin elkarlanean ari dira. Gaur gaurkoz ez dute esan zehazmea zenbat migratzaile iritsi diren. Halere, Ceutako presidente Juan Jesús Vivasek hitzemandu legearen arabera jokatuko dutela adingabekoekin. Azaldu duenez, atzoko gertakizunaren aurretik adin txikiko 180 migratzaile zeuden hirian. Atzo, 750 adingabe gehiago hartatu zituzten harrera zentroetan. Espainiako armadaren tanke bat Ceutako mugan gaur. Redu Andris barra F. Espainiako eta Marokoko gobernuak atzo eguerdian elkartu ziren egoerari buruz hitz egiteko eta hainbat erabaki hartu zituzten, besteak beste Ceutara legez kanpo sartutako lagunak berehala itzularaztea Marokora. Aurrerantzean ere elkarlanean segituko dutela jakinarazi dute, migrazio krisiari erantzun bateratua emateko. Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, hiri autonomoan izan da gaur. Tarai Alkai muturrera bisita egin du, migratzaile gehienek muga pasatzeko baliatu duten tokira eta ondoren bilera bat egin du tokiko ordezkari politiko eta polizialekin. Horren ostean egin ditu adierazpenak. Esan du atzo gertatutakoa Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso bat dela eta Espainiako gobernuak eskura dituen baliabide guztiak erabiliko dituela Ceutako herritarren segurtasuna bermatzeko. Azaldu du Guardia Zibilak buiak jarriko dituela kai muturrean traba fisiko bat jartzeko behintzat aberriratzeak errazteko. Horretarako izapideak bizkortuko dituztela ere hitzeman du. Gertatutakoaren arira, baina, esan du agian zenbait lege erreforma planteatzeko prest egongo dela. Izan ere, Sánchezek uste du migratzaileekin trafikatzen duten mafiek bultzatu dutela atzoko gertakizuna Espainiako Auzitegi Gorenaren ebazpen bat baliatuta. Ebazpen horren arabera, ez da legezkoa Espainiara Igerian sartzen diren pertsonak iritsi ahala kanporatzea iritzita kasu horretan ez dagoela muga fisikorik. Hala, Sánchezek esan du atzerritarren legea moldatu ote daitekeen aztertuko duela, mugan egiten diren kanporaketak ahalik eta modurik eraginkorrenean egiteko. Peperen eskaerak eta Sumarren kritikak. Egoera ikusita, atzerritarren legea aldatzeko eskatu du PPek migratzaileak mugan bertan itzularazi ahal izateko. Horrez gain, Sánchezi exigitu dio agerraldi bat egin dezala lehenbailehen Espainiako Kongresuan eta galdegindu Ceutakoa interes nazionaleko egoera deklaratu eta baliabide masiboak bidaltzea ara. Ceutara jendea iritsi eta iritsi aritu da gau osoan eta han daudenek hiri okupatu batean daudela deskribatzen dute. Ez dira ezer egiten ari hori eragozteko adierazi du Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak ohar bidez. Iragarri duenez, bihar da Ceutara joatekoa. Peperen hildoari jarraiki Ceutakoa inbasio bat izan dela nabarmendu du Voxeko kide Isabel Pérez Molinok iritzitara iritsi diren migratzaileak impunitate osoz sartu direla Espainian. Prentxaurreko batean egin ditu adierazpen horiek eta ondoan izan du Ceutako Voxeko presidente Juan Sergio Redondo. Espainiako gobernuari ustela izatea eta traizio egitea leporatu dio hark. Biek ala biek, migrazio politikak are gehiago gogortzeko exigitu dute. Gertatutakoaren inguruan hitz egin dute beste alderdi batzuek ere ala nola Sumarrek. Espainiako gobernuari kargu hartu ordez, Marokori egotzi dio dozenaka pertsonaren heriotza eragitea eta desesperatuta dauden herritarrak Espainiari presio egiteko tresna gisa erabiltzea. Prentsa ohar baten bidez egin dituzte adierazpen horiek eta gaineratu dute lehentasuna migratzaileei arreta humanitarioa ematea dela, baita harrera sareak eta GECA gobernuz kanpoko erakundeak indartzea ere. Pedro Sánchez Ceutako agintariekin bilduta gaur, Ceutan. Borja Puig dela Bellakasabarra Efe. Ez Ceutan bezain beste, baina Melillan ere 300-400 lagun inguruk gurutzatu dute muga bart hango gobernuaren arabera. Han bai, Madrilek muga istea erabaki du. Melillako gobernuko ordezkari Sabrina Mok esan duenez, ez dago argi muga noiz irekiko duten berriz. Haren arabera, segurtasuna bermatzea posible denean irekiko dute. Duintasuna eta errespetua. Migratzaileekin eta adingabeekin lan egiten duten zenbait GKek ere hitz egin dute Ceutan gertatutakoaren inguruan eta eskaera argi bat egin diote Espainiako gobernuari. Duintasuna, legezkotasuna eta errespetua izan daitezela muga zeharkatu duten milaka pertsonak hartatzeko irizpideak. Zehar, ieslariak laguntzeko Espainiako batzordeak giza eskubideetan oinarritutako erantzun bat emateko eskatu du eta agintariei exigitu die erantzukizunez jokatu dezatela, gorroto mezurik ez zabaltzeko. Halaber, nabarmendu du migrante asko asilo eskatzaileak direla eta hortaz, haien kasuak individualki eta sakonki aztertu behar liratekeela ezein erabaki hartu aurretik. Gero eta maizago gertatzen diren gertaera hauek beren migrazio politiken ondorio dira, zeintzuek heriotzak eta bortizkeria eragiten dituzten. Amnesty Internationaleko zuzendari Esteban Beltranek gogorarazi du, bestalde kanporatze kolektiboak legez kanpokoak direla egoera edo zein dela ere, eta bermatu egin behar direla migratzaileei harta emateko beharrezkoak diren osasun baliabide guztiak. Ceutan 2021 urtetik izan den migrazio krisirik handiena izan da azken orduetakoa. Urte hartako maiatzean 10.000 gazte heldu ziren Ceutako hondartzara, orain baino askoz gutxiago Espainiaren eta Marokoren arteko harremana tentsio handikoa zen garai batean.